civile va afgan të cilët do të strehon përkohësisht në këtë vend, por ende nuk dihet se kur saktësisht ata mund të arrijnë në Shkup. Nga qeveria thonë se ardhja e tyre varet nga kushtet e sigurisë dhe organizimi i fluturimeve për evakuimin e tyre. Deri në këto momente nuk kanë ndonjë konfirmim se kur mund të arrijnë civilët e parë.
Ta e brojka e fluktuira, me juta sekovesh e voramkite na mozhnostite ko ishto vladata gi procenova deka nije mozheme privremeno da gi zgrijime tje luje.
Numri i tyre ndryshon dhe për momentin nuk mund të themi se sa do të jetë numri i sakt i atyre që do të vinë këtu, nëse do të jenë 780, 800 apo edhe më shumë, pasi gjithçka varet nga kërkesat që arrin nga partnerët tanë perëndimor, por edhe nga mundësitë tona si qeveri dhe shtet që të kujdesemi për këta njerëz në nevojë, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani. Ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski ndërkohë ka siguruar qytetarët se ardhja e civileve afgan nuk paraqet asnjë rrezik për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, pasi bëhet fjalë për persona civil që kanë punuar për organizatat jo qeveritare, misionet ushtarake, përfshirë ushtarët Maqedonas që kanë shërbyer në Afganistan.
Sekako dhe ka nije sme zadolženi prvo da čuvame bezbednost i stabilnost në našite građani i në državat i to je prvend.
Sigurisht se ne e kemi për obligim të kujdesimi për sigurinë e shtetit dhe të qytetarëve tan, por gjithashtu më duhet të theksoj se civilët afgan që vijnë këtu janë kryesisht njerëz që kanë punuar për organizatat ndërkombëtare, për shtetet anëtare të NATO-s, përfshir edhe kontingentin ton që ishte atje. Janë civil që nuk janë as pak radikal, apo që mund të shkaktojnë probleme. Ne në vitet 2015-2016 jemi përballur me mbi 1 milion migrant dhe gjithçka ka shkuar mirë, e për këtë kemi marrë dhe vlerësime pozitive, ka deklaruar Spasovski. Pavle Trajanov, njohës i çështjeve të sigurisë, thotë se gjendja e krijuar në Kabul për katësisht të sulme terroriste mund të ngadalsojë në procesin e evakuimit të afganave, por institucionet, thotë Trajanov, duhet të kenë kujdes që në mesin e civileve të mos infiltrohet ndonjë ekstremist.
Sustojmë, ato tamo e haotiqë, në mesin në këtoj proces kësë uspori
Gjendja që është kaotike dhe kjo do të ngadalësoj procesin e evakuimit të shtetasve të huaj, por edhe të afganave që kanë bashkëpunuar me forcat e NATO-s, Shabat, por edhe me trupat Maqedonas atje. Ne duhet të kemi shumë kujdes, normalisht se duhet të mbështesim dhe të ndihmojmë këta njerëz që kërkojnë ndihmë, apo që po bëjnë gjithçka për të shpëtuar jetat e tyre, por duhet kujdes se mos do të ketë persona që mund të infiltrohen në grupin atyre që evakuan, ndonjë pjesëtar i shtetit islamik, apo ndonjë ekstremist tjetër. Megjithatë, besoj se procesi i sjelljes së tyre në vendin tonë është mirë organizuar dhe se nuk do të ketë probleme, thotë Trajanov, duke shtuar se Maqedonia e Veriut padyshim se duhet të jetë pjesë e grupit të shteteve që edhe në të ardhmen të pranojë dhe strehojë njerëz në nevojë. Vendimi për të pranuar civilët afgan kishte nxitur reagime të shumta nga disa parti opozitare maqedonase, por edhe nga shoqata e reagime tjera në rrjetet sociale, duke e vlerësuar atë si të rrezikshëm për sigurinë e vendit. Por kryeministri Zoran Zaev në disa raste ka siguruar qytetarët se vendi jo që nuk rrezikohet, por me vendimin për të strehuar afganët ka dëshmuar humanitetin dhe gatishmërinë, duke u rreshtuar pranë shteteve tjera që po bëjnë gjithçka për të shpëtuar jetët e njerëzve të pafajshëm. Për Radion Evropa e lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Mali të Zi tha sot se ka konfiskuar mbi 1 tonelatë kokainë, sasinë më të madhe të drogës të zënë ndonjëherë në këtë shtet. Droga ishte e fshehur në një dërgesë me banane. Policia po ashtu tha se ka arrestuar 2 persona. Bastisja u kryen në Mojanovicin, një lagjë në periferi të kryeqytetit Podgorica. Ne po bëjmë atë që kemi premtuar. Mali Zi nuk do të jetë vendi krimit, shkrojnë në Twitter zëvendës kryeministri i këtij vendi Drita Nabazovic. Mali Zi është vend antar i NATO-s dhe ka hapur po ashtu negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Por përpara se të bashkohet BE-s, ai e ka hapur detyrë të çrënjosë krimin organizuar dhe korrupsionin. Bullgaria tha se do të forcojë kufirin e saj me Greqinë dhe Turqinë për shkak të shqetësimeve në rritje në Evropë për një fluks migrantësh nga Afganistani. Marrja e kontrollit të Afganistanit nga talibanët ngjalli frikën për një përsëritje të krizës së migrantëve në Evropë si ajo viti 2015, kur më shumë se 1 milion njerëz që iknin nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme arritën në blok. Shumë prej tyre kaluan nga Turqia dhe morën të ashtu quajturën rrugë ballkanike për të hyrë në vendet më të pasura të OBE-s. Presioni mbi kufirin bulgar po rritet, gjë që kërkon nga qeveria të veprojë, tha ministri i mbrojtjes i Bullgarisë Georgi Panajotov. Bullgaria do të shpërndajë në kufi 400 deri në 700 ushtar. Për çështjen e migrantëve afgan, presidenca slovene e Bashkimit Evropian njoftoi se një takim urgjent i ministrave të brendshëm të bllokut do të mbahet në Bruksel me 31 kusht. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij ka mbajtur bisedimet e para me talibanët në Kabul dhe shtoi se Ankaraja është duke e vlerësuar ofertën e grupit islamik për të operuar me aeroportin e Kabulit. Erdogan tha se bisedimet janë zhvilluar në një njësi ushtarake të aeroportit të Kabulit ku përkohësisht është vendosur ambasada turke. Kemi mbajtur bisedimet e para me talibanët, të cilat kanë zgjatur 3 orë e gjysmë. Nëse është e nevojshme, do të kemi mundësi për të zhvilluar bisedimet të tjera, tha Erdogan. Turqia ka planifikuar të ndihmojë në sigurimin dhe drejtimin e aeroportit të Kabulit, por të mërkurën ajo filloi të tërheqë trupat e saj nga Afganistani. Erdogan tha se talibanët tani duan të mbikëqyrin sigurinë në aeroport, ndërsa Ankarasi ka ofruar mundësinë për të drejtuar logjistikën e tij. Erdogan tha se sulmet vetvrasëse që ndodhen një ditë më herët në aeroportin e Kabulit kanë bërë që Turqia të kërkojë më shumë detaje se si do të sigurohet qendra ajrore. Shtetet e Bashkuara parashikohet të kenë edhe 100.000 vdekje të tjera nga koronavirusi deri më 1 dhjetor. Ky vend është nën kthetrat e valës së katërt të infeksioneve të shkaktuara nga varianti Delta. Parashikimi u bën nga modelet e shikuara në Universitetin e Washingtonit. Aktualisht numri i viktimave nga koronavirusi në SBA është mesatarisht 1.100 në ditë, një nivel që nuk është parë qysh në mes të marsit. Në spitalet amerikane, ndërkaq që janë të shtrirë mbi 100.000 pacient me koronavirus, infeksionet e konfirmuara ditore sillen në afro 150.000. Në SBA, 52% e popullsisë është plotësisht e vaksinuar dhe 61% kanë marrë së paku një dozë. SBA është vendi më i prekur në botë nga koronavirusi, mbi 38 milion njerëz janë infektuar atje dhe mbi 633.000 kanë humbur jetën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë në Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.